Am să vă citesc câteva versete din Evanghelia după Matei, de la capitolul 5. Voi sunteți sarea pământului, a spus Iisus. Dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va recăpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii nu aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Am citit aici un text care vorbește despre sare. Asta implică absolut nevoia de a săra ceva. Nevoia de a săra ceva. Fie pentru gust, fie pentru păstrare, pentru prezervare. Textul nostru vorbește aici despre o lumină care trebuie să strălucească undeva în întuneric. Asta implică o stare de întunecime, de întuneric, care are o nevoie năpraznică de lumină. Textul are două tăișuri cu adevărat. Vorbește, pe de-o parte, despre cei credincioși în termenii cei mai înalți. Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Niște termeni care câteodată parcă îți fac să-ți înroșească obrajii aproape. Cine dintre noi are așa libertatea și îndrăzneala, să zicem, să meargă în fața bisericii și să spună: vă rog să vă dați pălăria jos când mă vedeți trecând pe stradă, pentru că eu sunt sarea orașului ăsta. Stai puțin, că nici măcar n-am spus bine încă. Eu sunt sarea pământului, a întregului pământ. Eu sunt lumina. Nu așa o luminiță aici în familia mea, în cămăruța mea. Eu, Andrei, sunt lumina lumii. Păi ce ați zice să mă auziți pe mine vorbind așa ceva? Aceleași termene de comparație care au fost folosite vorbind despre Hristos, lumina lumii. Este cumva una să citești vorbele lui Iisus care se referă la noi, dar este așa de greu să te vezi chiar în termenii aceștia, sarea pământului, lumina lumii. Deci, pe de-o parte, textul vorbește în termeni străluciți despre cei credincioși. Acum, pe de cealaltă parte, toate astea necesită o altă înțelegere. Cadrul în care textul are sens este unul de-a dreptul lugubru, este întuneric. Din pricina asta este nevoie de lumină, altfel n-am mai avea nevoie de ea. Avem nevoie de ea din pricina că este întuneric. Este întuneric în jur, este stricăciune. Din pricina că este stricăciune, este nevoie de sare. Lumea nu mai are direcție, nu mai are gust, nu mai are sens. Ăsta e cadrul. Și din pricina asta este nevoie de sare. Despre asta vă voi vorbi astăzi, noaptea care vine peste lumea aceasta. Cumva, dacă aș intitula mesajul ăsta cumva, așa ea spune, noaptea care vine. Cele ce vă spun vor avea poate un ton puțin macabru, poate trist. Păi așa este întunericul trist și lugubru. Însă doar în întuneric avem noi, credincioșii, șansa să luminăm cu adevărat. Așa este stricăciunea, ceva lugubru, mizerabil, ceva în putrefacție. Dar doar aici avem noi șansa să fim sare și să fim medicament. Încercați cumva să vedeți în toate cele spuse șansa noastră de a străluci, de a lumina și de a da gust unei societăți tot mai întunecate, tot mai putrede. Am fost recent la New York, a terminat Universitatea Școala de Medicină, băiatul meu Beniamin. Eu am locuit de mult la New York, am locuit timp de vreo 7 ani, dar nu mai fusesem în orașul ăla de aproximativ 27 de ani. Când lipsești dintr-un loc așa o vreme îndelungată, vezi apoi mult, mult mai bine schimbările, lucrurile șocante pe care poate nici nu le-ai luat în seamă când trăiai acolo, poate au apărut pe parcurs. Și am văzut în locul acela pe care credeam că îl cunoșteam de mult, am văzut parcă un potențial viitor, nu numai al țării astea aici la noi în America, ci un potențial viitor al lumii, potențial, un potențial viitor al bisericii protestante, câteodată al bisericii etnice române. Și spun potențial, adică nu sigur și nici probabil, ci doar posibil. Asta înseamnă potențial. Ce era aproape inimaginabil acum 35 de ani când am venit eu în America, a devenit astăzi posibil. A spune că unii mai pesimiști decât mine vă vor spune că lucrurile astea sunt chiar probabile, iar alții vă vor spune că sunt sigure. Însă viitorul acesta, destul de sumbru pe care eu l-am văzut acolo în New York, a devenit posibil astăzi pentru că există deja împărți uriașe din țara asta și împărți uriașe din lumea modernă, din Europa. Am văzut acolo așa o țărișoară. În New York sunt în timpul zilei vreo 15 milioane de oameni, câțiva, o parte din ei se duc noaptea la ei acasă în afara New Yorkului, dar New York rămân zi și noapte 10 milioane de oameni cel puțin și într-o societate, am văzut o societate complet seculară. Am să vă explic nițel de la mic la mare, a zice de la individ la societate ce am văzut și ce concluzii am tras. Și am să vă spun lucrurile astea sumar, fără să am vreo pretenție că asta ar fi o analiză adâncă sau completă, nici pe departe. Am văzut acolo separarea omului de Dumnezeu. Și am văzut rezultatele separării omului de Dumnezeu. A spune în două cuvinte, nebunie și singurătate. Sunt 8-10 milioane de oameni singuri, ca în filmele alea științifico-fantastice. Mergi în metrou, New York are una dintre cele mai grozave rețele de metrou, de transport subteran, probabil din lume. Ai acolo trenuri care merg pe dedesubt, zi și noapte, la diferite nivele, 2-3 nivele sub pământ. Este totul săpat în stânca de granit, granitul acolo la New York câteodată iese și la suprafață. Și umbli în subteranele acelea din metrou și umbli și călătorești cu metroul și vezi sute și sute și mii de oameni. Și vezi pe fiecare privind în față, parcă în gol. Am numărat la un moment dat, am făcut chiar statistică umblând prin vagoanele alea de tren, un fel așa de statistică fără mare bază științifică, așa ad hoc. Din 90-100 de oameni pe care erau în vagon cu mine la orice timp, cam 5-6 aveau probleme psihice acute, vizibile, ceva care acum 20-30 de ani necesita intervenție medicală imediată și arestare, zic, te-ar fi luat pe sus. Vedeai oameni în toată firea, urlând așa ca fiarele sau agățându-se de bare cu capul în jos. Apare unul care vine și începe să învârte o jucărie printre picioarele tale și apoi te întreabă din patru labe umblând dacă îți place. Acolo, între alte 100 de picioare care sunt acolo, este câte unul sau altul doarme lungit pe o mulțime de bagaje, mirosind îngrozitor, într-un vagon aproape gol, fără să-i pese de ceilalți care stau îngrămădiți în celelalte vagoane. Apoi, a zice, în afară de 5 sau 6 din 90, din 80, restul, cel puțin un sfert din cei ce par normali, a spune, au probleme psihice evidente când stai să-i privești nițel. Au mișcări de-astea convulsive, se mută de pe un scaun pe altul și iar înapoi și iar înainte. Sunt îmbrăcați normal, deodată îi vezi că dau din degete, dau din mână, le clipezi din ochi așa în mod straniu. Și cel mai straniu lucru este că nimeni nu mai pare să vadă nimic din asta. Eu venind din Oregon, unde lumea e foarte liniștită, trăiești cumva în mijlocul naturii, intrând în balamucul ăla, spune călăgios, grozav și infernal de presant din pricină la atâția și atâția oameni unii peste alții, am băgat de seamă cu șoc unele lucruri cu care nu eram obișnuit, uitasem de ele. Cel mai straniu e că nimeni nu pare să vadă nimic din asta. Dacă eu aș începe să mă manifest în felul ăsta 2 minute aici în biserică, probabil că majoritatea din voi ați venit să mă legați cumva, să mă ajutați sau ați ieșit pe ușă, pe geam, afară. Dar acolo toată lumea stătea foarte liniștită, parcă nu vedea nimic. Privea înainte, drept în gol, fără niciun contact în ochi. Oamenii nu se mai contactau în ochi. Este omul care a ajuns foarte, foarte singur. Și singurătatea pare atât de șocantă cu cât aglomerația este mai mare. Este una că sunt eu singur, că mă duc cu cortul undeva în munți, mă bag pe undeva pe niște coclauri unde nu umblă nimeni, și alta să fii absolut singur în mijlocul la 8 milioane de oameni. Am văzut milioane de oameni singuri, singuri. Cam asta se întâmplă în general când omul scoate pe Dumnezeu din viață. Nu a mai avut timp. Noi spunem aici, time is money. Omul are de câștigat și e foarte ocupat ca să câștige. Și apoi, restul timpului care a rămas are nevoie de timp ca să cheltuie ce a câștigat. Omul avea prieteni, avea o gașcă, cum zicem noi. Nu mai are timp de Dumnezeu. Nu are nici timp, nici atracție de biserică, dar și nu mai vrea să se gândească la Dumnezeu așa doar pentru el personal. Este în orașul acela ca să fie înconjurat de așa de mulți oameni, de multă activitate. Îi aud pe copiii mei câteodată spunând, vai, cât activitate poți să ai într-un oraș ca asta așa de mare. Și ești acolo înconjurat de mii și milioane de oameni, de activitate care e non-stop 24 de ore pe zi. Și fără să-și dea seama, a ajuns absolut singur, singur. Mergi pe stradă, sunt mii de oameni care trec în fața ta 10 minute și trec peste unul care doarme de-a curmezișul trotuarului, așa trec peste cadavrul lui viu, să spun așa. Bogații lumii acelea sunt singuri și săracii sunt singuri. Priveai acolo în metrou la cele mai fascinante manifestații a oamenilor care erau ieșiți din minți, dar lucrul mai fascinant e că ceilalți care stăteau pe bancă nici nu clipeau. Păreau așa de obișnuiți cu lucrul ăsta, nici nu clipeau. Omul cumva a scos pe Dumnezeu din orizontul lui personal, pentru că era înconjurat de o mulțime de alte atracții, de alți oameni, și rezultatul fascinant este că a rămas singur și parțial a ieșit din minți. Aveam senzația acolo că mă aflu în mijlocul unui ospiciu uriaș de ăsta, un spital de boli mentale, în care mai toată lumea avea diferite gradații de nebunie. I-am spus mai în glumă, mai în serios la băiatul meu care a stat acolo 3 ani de zile la școală, dragul meu, cred că aici nu e chiar nimeni sănătos și dacă aș sta probabil să mă uit mai atent la tine, probabil că aș vedea lucruri foarte strani. Cam ăsta este rezultatul izolării de Dumnezeu. Izolarea de Dumnezeu în cele din urmă duce la o izolare de orice altceva și la o izolare de rațiune sănătoasă, de sănătate mentală. Dumnezeu ne-a proiectat să fim un templu al Duhului Sfânt, un vas în care să toarne prezența Lui. Ce miracol! Cu cât te izolezi mai mult cu Dumnezeu în rugăciune, în părtășie, în meditație, în cuvânt, cu atât vezi mai bine pe toți cei din jur și vezi mai bine tot ce se întâmplă, cu atât trăiești mai vital și aprinzi viața din jur, și cu atât ești văzut de cei din jurul tău. Și cu cât părăsești menirea aceasta a sufletului de a fi în preajma lui Dumnezeu, cu cât te înconjori cu mai mulți oameni și activități în detrimentul relației cu Dumnezeu, cu atât mai singur devii. te-ai înconjurat de oameni, n-ai avut timp de Dumnezeu ca să nu fii singur și rezultatul că tot exact acolo ai ajuns, măcar că stai într-un oraș cu 8 milioane de oameni. Probabil că cea mai importantă nevoie a omului este să înțeleagă dorința lui Dumnezeu de a sta de vorbă cu noi, de a vorbi cu noi în cuvinte, în minte, în duh. Am spus eu povestea cu Avraam data trecută sau cu câteva dăți și vizitatorii pe care i-a primit el la un moment dat. Era Dumnezeu care venise să-l viziteze. Era Domnul care vrea să vorbească cu prietenul său. În Apocalipsa 3 cu 20 spune, iată că eu stau la ușă și bat. Dacă îmi va deschide cineva, nu va mai rămâne singur. Voi cina cu el și el cu mine. Și cina și masa, zâmbete, povestiri, secrete, prieteni buni. Ce faci când ești vizitat de un prieten bun? Ce faci? Prima înțelegere pe care trebuie neapărat să ne însușim este că avem un Dumnezeu lângă noi care așteaptă să fie strigat. Am spus eu altă dată, invită-L pe Domnul în toate zilele tale, invită-L la ziua de naștere, la nuntă, la botez, la petreceri, în sărbători, în zile fericite, nu le face singur, nu le face singur. Învață să-i dai timp lui Dumnezeu și vei avea șansa să rămâi și cu Dumnezeu și cu oamenii din jur. Dacă nu vrei să rămâi cu totul singur și chiar să-ți pierzi o parte din rațiunea sănătoasă pe care încă crezi că o mai ai, caută pe Dumnezeu undeva în lăuntrul sufletului. Trezește-te poate mai devreme cu o oră, stai de vorbă cu El, mergi la culcare vorbind cu El, mai renunți câte o pauză de prânz și mergi la plimbare într-un parc și stai de vorbă cu Iisus. Leapădă-L pe Dumnezeu din viața ta personală, nu din viața socială, nu din religie, nu dintr-un program religios. Leapădă-L pe Dumnezeu din viața ta personală și vei lepăda echilibrul psihic și te vei trezi într-o zi în mijlocul tuturor lucrurilor pentru care te-ai lepădat de Dumnezeu absolut singur. Am văzut un oraș, New York, luminat 24 de ore, unde în Times Square, acolo în piața aceea faimoasă din centrul Manhattanului, sunt sute de mii de oameni la ora 1 noaptea, care se uită și se privesc unii pe alții, sute de mii de oameni singuri, singuri. Am văzut un oraș inundat de lumini care trăiește în întunericul cel mai mare, în beznă și parțial în nebunie. În partea asta de vest a Americii este un pic diferit, încă parcă valul acesta de deprimare, de singurătate și de nebunie parcă n-a ajuns chiar așa tare la noi. Dar undeva am văzut lumea aceea cu milioane de oameni pe pragul unui întuneric abject și a unei singurătăți monstruoase. Și în situația asta, cum v-am spus la început, Hristos vine și ne spune nouă, voi sunteți lumina lumii. Într-o lume de oameni singuratici care umblă cu capul în pământ, alergând disperat să-și facă un rost, alergând disperat să câștige un ban care apoi să poată să-l cheltuiască tot atât de disperat cum l-a câștigat. Într-o lume ca aceasta, Hristos ne spune, voi puteți să fiți o lumină care să străluciți în întuneric. Voi, în felul cum vă iubiți unii pe alții, puteți să arătați celor care sunt singuri și care parcă nu mai văd pe nimeni în jurul lor, cum se trăiește un om, cum poți să-i părtăși un om cu celălalt. Voi, care sunteți lumina lumii, puteți arăta celor din jur, într-un oraș ca ăsta, în care lumea aleargă așa de disperat, ca să mai ia încă o monedă în plus, încă un ban de la verde în mână în plus, puteți să arătați o altă viață, puteți să arătați o altă lumină și o altă direcție. Într-un loc ca ăsta întunecat, ai șansa că și dacă ești un credincios așa mai mărunt, așa, nu unul dintre ăla foarte strălucitor. Dacă ești așa o lumânare mititică, ce tare poți să luminezi când întunericul este așa de năpraznic. Am fost învățați pe când eram în România, că în noapte foarte senină și foarte, foarte întunecoasă, dacă aprins o lumânare sus, pe vârful Negoiu, se spune că lumânarea se vede de la Dunăre. Trece peste tot Bărăganul, în toată muntenia, se vede la Dunăre. E o lumânare, nu este un felinar, nu este un soare, o lumânare. Dacă ești o mică lumânare, într-o lume care se întunecă din ce în ce mai tare, poți cu adevărat să strălucești. Poți cu adevărat să strălucești. Apoi, în al doilea rând, am văzut parcă ceva din viitorul familiei. O parte din lucrurile astea sunt deja în Europa, din ceea ce vă spun eu vouă, în Europa de vest, în Europa de vest și de nord, și au pătruns acum în estul Americii, în orașele acestea foarte mari, o, parcă vezi un viitor potențial al familiei americane. Știți că există un efort enorm în a lărgi definiția familiei. Nu mai știți dacă e un bărbat cu o femeie, un bărbat cu un bărbat, un bărbat cu un animal, un om cu un animal. Nu mai știi exact astăzi ce înseamnă o familie. Și definiția asta, v-am spus eu odată, nu este făcută ca să lărgești instituția și cât mai mulți oameni și cât mai multe ființe să intre în instituția asta binecuvântată care se numește familie, ci lărgirea definiției și lărgirea ei este menită ca să scoată pe toată lumea de acolo, pentru că un lucru care nu mai are definiție nu mai există. De exemplu, dacă un cetățean din America are dreptul la vot, se simte împuternicit să decide ceva în țara asta. Dar dacă schimbi definiția celui ce are dreptul la vot, de exemplu adaugi pe cei din pușcării, pe criminali, pe demenți, și ei au dreptul la vot. Bun, apoi adaugi copiii până la 12 ani, până la 7 ani, apoi adaugi că oricine se întâmplă să viziteze pe aici are dreptul la vot, cetățean, necetățean, apoi adaugi faptul că nu numai numărăm numai voturile, ci doar le estimăm, nu mai controlăm. Păi ce am făcut? Nu am lărgit dreptul la vot, am eliminat complet orice necesitate de a mai vota, nu mai contează, nu mai înseamnă nimic. Cam asta se întâmplă cu familia. În țările din Europa există o majoritate covârșitoare a tineretului care nu mai are nicio motivație să se căsătorească, să întemeieze o familie, nu mai înseamnă nimic asta. Nu mai există niciun simbol în căsătorie, nu mai există nicio responsabilitate, loialitate. Doi oameni care vor să fie împreună o vreme, că nu mai vor să se despartă, apoi la fel și din nou și din nou. Fostul nostru guvernator, Kitzhaber, de aici, trăia în văzul lumii cu o femeie necăsătorită. Fostul primar trăia la fel cu un bărbat, în văzul lumii, fără nicio rușine. Am văzut acolo, la New York, din pricina aglomerației mari care acolo, îți sare în ochi. Aici, la mine, un vecin este la nu știu câte sute de metri de mine și alt vecin în altă parte. Toată lumea e împrăștiată pe dealul ăsta, dar la New York, cât ar veni între mine și casa vecinului meu, sunt 10.000 de oameni. Și acum îți sare în ochi lucrurile astea. Am văzut o generație de tineri care doar se mută dintr-un apartament într-altul, dintr-un dormitor într-altul, de la un partener la altul, dintr-un pat în altul. Mulți au lepădat pe Dumnezeu din familie și nu le-a trecut prin cap că fără Dumnezeu nu mai ai familie. Dispare Dumnezeu din familie și dispare familia. Îmi aduc aminte de un articol scris în cel mai mare ziar din Moscova, probabil acum vreo 20 de ani. Și spunea că o bătrânică mergea cumva a nevoie pe un drum de țară și în urmă vine pe bicicletă un milițian. Și când milițianul trece pe lângă bătrânică, asta îl întreabă: tinere, mai e mult acolo așa până la biserică? Milițianul se oprește și spune: maică, ai greșit drumul, pe drumul ăsta nu este nicio biserică, să știi. Du-te încolo de mincinos, i-a zis bătrâna, cum poți să-mi spui așa ceva? Pentru ce ar fi făcut cineva un drum dacă nu ducea la nicio biserică? Cam așa este cu familia. Pentru ce ar mai face cineva o familie dacă nu există un Dumnezeu acolo? Cum îl aduc pe Dumnezeu din nou în familie? Cum îl aduc pe Dumnezeu din nou în familie? Înveți să demolezi și să construiești. Înveți să demolezi cu blândețe și cu tact. Înveți să construiești fără violență și fără mare presiune. După cum ne-am creat obiceiul de a mânca ceva seara sau de a poate viziona ceva la televizor înainte de culcare, așa putem porni noi obiceiuri în familie. Îl inviți pe Dumnezeu în casa ta și în familia ta, te adun dimineața 30 de minute înainte în jurul cuvântului la rugăciune, poți aduna familia seara, poți citi Scriptura celor mai mici, doar ei adorm, mai zice. Și ce dacă adorm? Doar mintea doarme. Spiritul este totdeauna treaz. Înveți să binecuvintezi. Înveți să binecuvintezi pe cei din familia ta, pe părinții bătrâni care dorm în cealaltă cameră. O mângâiere pe capul mamei bătrâne îi dăruiește ani de viață. Înveți să binecuvintezi pe copiii mici din dormitorul alăturat, pe copiii cei mai mari care sunt la școli, cine știe pe unde. Înveți să-i binecuvintezi în șoaptă. Înveți să-i binecuvintezi cu glas tare și cu strigăte puternice, cu strigăte de bucurie, cu lacrimi de durere. Înveți să-i binecuvintezi, adică să ceri pentru ei ceea ce dorește Dumnezeu, caracter, tărie, credincioșie, sfințenie, pază. Am văzut asta într-o lume uriaș de aglomerată, un potențial al viitorului familiei, o distrugere în masă a familiei. Și în putrefacția asta care crește năpraznic, Hristos ne spune nouă, voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți sarea pământului. Și este așa mare nevoie acum de voi, pentru că lucrurile din jur intră în putrefacție și voi le puteți menține cumva în viață, puteți opri, puteți distruge bacteriile care creează toată molima asta. Voi puteți să dați un pic de scut împotriva stricăciunii. Sunteți sare, am pus ceva în voi, ne spune Dumnezeu, care poate să vindece putrefacția din jur. Și ce grozav folos putem avea, nu atunci când toate lucrurile sunt sfinte și bune și frumoase, ci atunci când în jurul nostru o societate se dărâmă, se prăbușește, când în jurul nostru lumea cade dintr-o imoralitate într-o alta, apar ca o sare în mâna lui Dumnezeu care să corecteze stricăciunea, care să vindece putrefacția. Într-o lume care nu mai are gust, între oameni care privesc în gol, care nu mai așteaptă nimic de la viață, care nu mai dau nimic vieții, oameni care trăiesc ca să mănânce și mănâncă ca să trăiască, Dumnezeu ne zice, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți cei care puteți da gust omenirii astea, care puteți să-i faceți pe oameni din nou să se dezmeticească și să vadă că viața poate să fie frumoasă cu adevărat, că viața merită să fie trăită într-o lume de sinucigași care declară prin actul cel mai violent și cel mai vizibil posibil că s-au săturat de viață și că viața nu le mai dă nimic și că viața nu mai are niciun gust și niciun sens în nicio direcție, în mijlocul lor, Hristos ne trimite pe noi și ne spune, voi sunteți sarea pământului, voi puteți da gust societății în care sunteți, voi puteți da gust bisericii unde v-am trimis, puteți da gust familiilor unde creșteți, puteți da gust orașului unde sunteți, voi sunteți o sare, oamenii vă vor vedea pe voi, vor gusta ceva din voi, din felul vostru de a fi și dintr-o dată se va trezi în ei un dor de viață, un dor de lucruri curate, un dor de ceva viață care să merită să fie trăite. Ne spune Hristos, cu cât se strică lumea din jur și cu adevărat se strică, cu atât aveți mai mare oportunitate să dați gust lumii din jurul vostru. Apoi, în al treilea rând, am văzut ceva dintr-un posibil viitor al Bisericii Protestante. Nu zic probabil și nu zic sigur, deși unii asta zic, este și sigur și probabil. Eu zic potențial, adică un viitor care s-ar putea întâmpla, dar care ar putea fi evitat. Se închid biserici peste tot. Acum, când stai într-un loc așa mai răsfirat, cum stau eu în Oregon, poate nu bagi bine de seama asta. Am mers la New York, acolo unde sunt milioane de oameni într-un spațiu foarte restrâns și unde pe fiecare stradă e câte o biserică de un fel sau altul, pentru că pe o stradă de la capul ăsta până la ala sunt mii de oameni acolo. E nevoie să fie o biserică pe fiecare stradă aproape. Și vezi acum aproape pe fiecare stradă biserici care se închid, biserici etnice care se închid, biserici americane care se închid. Biserici care nu le închide securitatea, nu le taie capul teroriștii aia săriți din minți pe care îi vezi pe la televizor în ziua de azi. Nu se închid din pricina persecuției, doar se închid. Pentru că a ajuns cumva că biserica nu mai vorbește nimănui și din pricina că biserica nu mai vorbește nimănui, de bună seamă că nimeni nu va vrea să asculte un nimic, o tăcere. Sunt clădiri frumoase, frumoase de tot, pline de tehnologie, de candelabre, de covoare, bănci, amvoane, baptistiere și ajung cumva obiecte de muzeu. Pe alocurile au fost transformate în berării. Nu știu, există o anumită organizare a construcției bisericești care se poate transforma foarte repede într-o berărie. În locurile alea pe aici se adunau pe vremuri oameni, erau pline băncile astea și cântau pe genunchi, se băgau în apa din bazinul ăla din față și se botezau. Generația tânără, mai nouă, nu noi ne plânge câteodată noi românii de aici că tinerii noștri se duc la bisericile americane, vai, dar bine ar fi dacă ar fi numai asta. Generația tânără nu că se duc la biserici americane, doar se duce, se duce, cum zicem noi, pe apa sâmbetei, se duce în lume. Cumva am numărat din familiile pe care le cunoșteam eu de când trăisem la New York cu mult, mult timp în urmă, 30 de ani în urmă, și am făcut cumva o listă cu cei dragi pe care îi știam de mult. Așa, familii, părinți cam de vârsta mea cu care am crescut eu și am băgat de seamă, nu era nici una în care să nu-și fi pierdut unul sau mai mulți copii complet în lume. Cum se face că biserica nu mai vorbește nimănui, că nu mai atrage pe nimeni? Explicația mi se pare și simplă și biblică. Pentru că Iisus a spus, dacă sarea își pierde gustul, cu ce își va mai recăpăta puterea de a săra? Și noi zicem, cu nimic. Și ce dacă și-a pierdut puterea de a săra? Poți să trăiești cumva și fără sare. Adevărul medical, pentru cine știe un pic de medicină și chimie, știe că nu poți trăi fără sare. Mori și mori foarte repede chiar. Dar Iisus spune apoi, atunci nu mai este bună la nimic decât să fie călcată în picioare de oameni. Mai este bună la ceva sarea aia fără niciun gust. Este bună să fie făcută praf de oamenii din jur. Cum de există așa o împotrivire astăzi pentru credință și față de credincioși? Din pricină credinciosul nu mai este sare și mai are o singură menire, să fie calul de bătaie al întregii omeniri. Când biserica, ce s-a întâmplat? Când biserica era o lume cu totul deosebită de cea de afară, Cumva, când se ținea de chemarea lui Dumnezeu, era o casă a rugăciunii, un templu de sfințenie, era un microfon pentru proclamarea mântuirii, a pocăinței, a chemării la Dumnezeu, era ceva absolut radical diferit decât lumea de afară. Și rezultatul, pe vremea aceea, era un rezultat dublu. Exista o separare de lume și lumea adevărat nu ne putea să ne sufere. Unii ne urau, unii se împotriveau, dar majoritatea din ei ne respectau. În România, pe vremea comuniștilor, și cei ce ne persecutau aveau un anume respect interior față de biserică. Nu înțelegeau, nu erau de acord, dar știau că acolo este ceva diferit. Este o lume diferită de cea cu care ei erau obișnuiți. Și la un moment dat, noi, biserica, am vrut să devenim un pic mai accesibil, să fim mai deschiși pentru lumea de afară. Era dificil pentru omul de afară să intre înăuntru și era șocat. Era șocat așa, cam cum scrie în Biblie, când vine un necredincios în mijlocul celor cu daruri, el se prăbușește la pământ și tainele inimii lui sunt deschise. Și șocul ăsta este destul de neconfortabil și atunci ne-am gândit cumva să nu șocăm așa de tare pe omul fără Dumnezeu care intră în mijlocul nostru. Am făcut linia de demarcație mai puțin vizibilă. Am deschis ușile un pic mai larg, să fie omul de afară așa mai confortabil, să nu se simtă stingher într-o lume așa stranie ca a noastră. Cumva să nu bage bine de seamă când a ieșit din lumea aia lui și a intrat în asta noastră, să intre așa aproape fără să-și dea seama. Cumva atunci am început și noi, cei credincioși, să vorbim cum vorbesc ei. Am început să cântăm cum cântă ei, să ne căsătorim în aceeași metodologie ca a lor, să ne îmbrăcăm ca ei, să umblăm după ce umblă ei, să avem aceleași pasiuni pe care le au ei. Și am zis, noi, până asta, vom face diferența între biserică și lume foarte mică și lumea așa de tare ne va îndrăgi că acum noi o să fim ca ei și ei o să fie ca noi și cumva așa o să intre, nici nu o să știe când intră în biserică și când iese în lume și așa cumva o să audă Evanghelia așa aproape fără să-și dea seama. Și rezultatul nu a fost că cei de afară ne-au acceptat mai bine și au dat năval în mijlocul nostru aici. Rezultatul a fost că atunci ne-au disprețuit. Înainte poate ne mai urau, dar acum ne-au disprețuit. Înainte aveam parte de luptă și împotrivire de la ei. Astăzi nu mai avem parte decât de râs și de un zâmbet superior. Când cei disprețuiți atunci au început să-și ceară drepturi cum suntem noi, atunci ajung să ne calce în picioare. Stau să mă gândesc câteodată, Doamne, ce prostie am avut. Eu însumi am făcut atâta scandal și atâtea proteste la toate nivelele pentru că s-a scos rugăciunea din școli. Ți-o minte că mergeam și protestam pe aici, pe nu știu unde, cu niște plancarde. Ce prostie! Am protestat că am scos rugăciunea din școli. Păi noi am scos rugăciunea din viața particulară de mulți ani, nu? Din viața de familie și din biserică. Se face mai multă rugăciune ilegală în școli decât legală în biserică. Mergeți în orice biserică protestant aproape. Dacă mai vine cineva așa mai de soi, unul că un predicator mai mare, hai că se catadixesc oamenii să vină, să vadă minunea ce s-a întâmplat acolo. Dacă este adunare de rugăciune și de stăruință, vin 5-6 oameni. 5-6 oameni, când sunt așa de multe probleme, necazuri, cereri, dorințe, dureri și așa mare nevoie de Dumnezeu. Dar noi stăm și protestăm la Națiunile Unite și la Casa Albă pentru că s-a scos rugăciunea din școli și nu vedem că noi am scos-o din bisericile noastre. Am omorât cumva ultima șansă pentru cei de afară să se întoarcă la Dumnezeu, pentru că nu mai au la ce să se întoarcă. Afară este la fel ca înăuntru. Dar am văzut și cealaltă monedă. Nu am schimbat nimic, câteodată nu vrem să fim maleabili în ruptul capului, nu vrem să schimbăm, vrem să rămânem exact cum a fost bunicul. Și nu e vorba de viața lui sfântă, de meditare la Scriptură, de viața modestă, de smerenie, de căutare de Dumnezeu, nu. Ce era foarte important sunt cântările alea de acum 343 de ani, același limbaj de lemn să-l păstrăm, aceleași ritualuri goale, cum zicem noi aici în America, my way or the highway, și copiii pleacă pe highway, pe Broadway, care înseamnă calea cea largă. Soluția nu este că pleacă la americani sau pleacă la chinezi sau la coreeni, că bisericile lor mor într-o rată mai rapidă decât ale noastre. Aici încă nu vezi asta, dar mergi pe coasta de est la New York și în zonele acelea și vei vedea valul rapid care vine spre noi. Soluția este să construiești cu o mână de oameni, dacă este necesar, biserica lui Dumnezeu adevărată, vibrantă, cu oameni care să se roage, care să caute pe cei pierduți, care să trăiască modest, care să fie cu frică de Dumnezeu și să ajungă casa lui Dumnezeu din nou o casă de rugăciune. Nu avem nicio șansă, nici una, dacă nu deschidem ușa lui Dumnezeu să-și facă cu adevărat lucrările lui în bisericile noastre. Poți perfecționa programele până la ultimul atom, dar nu poți înlocui Duhul lui Dumnezeu, nu poți înlocui rugăciunea și cuvântul și setea de Dumnezeu cu nimic. Ce trebuie să se simtă când intri în templul lui Dumnezeu în biserică? Trebuie să vezi puterea și forța Duhului lui Dumnezeu. Trebuie să vezi lucrările mari pe care se fac în biserica lui Dumnezeu. În lumea aceasta în care, cum spune Scriptura, dragostea celor mai mulți se va răci, avem noi cei credincioși șansa să luminăm cu adevărat, cum spune Hristos. O lumină nu este pusă sub obroc sau un pat, ci este pusă în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă, adică luminează tuturor celor din casa lui Dumnezeu, din biserica lui Dumnezeu. Cu cât biserica și cei din biserică se răcesc mai tare, cu cât ador mai tare, cu atât închid ochii și se întunecă mai tare, cu atât cei care au viața și Duhul lui Dumnezeu în ei pot să lumineze cu adevărat. Și Hristos spune, și oamenii, văzând faptele voastre bune, faptele Duhului care este în noi, vor lăuda pe Tatăl vostru care este în ceruri. Ne dă Dumnezeu în același timp să privești o lume care se strică și se întunecă și nu să te prăbușești în deznădejde. Deși câteodată îți vine să te prăbușești în deznădejde când vezi că răul se întățește din ce în ce mai tare, când vezi că moartea intră peste tot în toate colțurile, chiar și în biserica lui Hristos. Nu să cazi în deznădejde, ci dimpotrivă să vezi o oportunitate grozavă. Eu încă am lumină, lumânarea asta care este Andrei, poate încă mai luminează nițel. Păi am o oportunitate dublă acum când întunericul este mai gros. Am o oportunitate dublă acum când stricăciunea este mai mare să pot să fiu sare. Acum când oamenii trăiesc într-o depresie cronică și globală, am o șansă mai mare să dau gust celor care sunt în jurul meu să fiu sare și să fiu lumină. Să vedem și cu tristețe, dar și cu oportunitate lucrurile așa cum sunt în jurul nostru. Și dacă în jurul tău este cam ce am descris eu, dacă în familia dumitale este așa, dacă în biserică este așa, dacă lumea și societatea începe să strice vizibil și geometric, ai timp și ascultă vocea lui Hristos care spune lucrurile acestea, voi sunteți sarea pământului și sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu va rămâne ascunsă, ci oamenii pun lumina într-un sfeșnic și vor lumina tuturor celor din casă. Așa să facă Dumnezeu să fie viața voastră în mijlocul unui popor care se strică, se corupe și moare, fie ca viața voastră să fie strălucitoare, să fie sfântă, și cu adevărat dătătoare de viață pentru cei din jur. Amin.